Қаламбардан кепрамыз. Ресей Федерациясы вазырлар мақкемасы Ресияге уни компаниялары ва фуқаролерге нисбатан нодустона харакетларна амалге ашыручи хорижи давлатлар ва худудлар рухатыны тастықлады. Hukumat matbuot xizmatining bugun 7-mart kuni xabar berishicha bu haqda tegishli buyruq imzolangan. Ro'yxatda AQSh va Kanada, Yevropa ittifoqi davlatlari, Buyuk Britaniya, jumladan Jersey, Angliya, Britaniya, Virginiya orollari, Gibraltar, Ukraina, Chernogoriya, Shvetsiya, Albaniya, Andorra, Islandiya, Liechtenstein, Monako, Norvegiya, San Marino, Shimoliy Makedoniya, shuningdek Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya, Mikroneziya, Yangi Zelandiya, Singapur va Tayvan kiritilgan. Yuqorida tilga olingan mamlakatlar va hududlar Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining Ukrainada maxsus harbiy operatsiyasi boshlanganidan keyin Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritgan yoki ularga qo'shilgan. Yuqorida tilga olingan mamlakatlar va hududlar Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining Ukrainada maxsus harbiy operatsiya boshlanganidan keyin Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritgani yoki ularga qo'shilgan. Ro'yxat Rossiya Federatsiyasi prezidentining 2022 yil 5-martdagi ayrim xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlarni bajarishning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi qarori doirasida tasdiqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.